ar ziņām Līga Puriņa. Šodien atsākas Lielbritānijas un Eiropas Savienības sarunas par turpmākajām savstarpējām attiecībām pēc Brexita. Kārtējā sarunu kārta notiks Londonā un ilgs trīs dienas, taču strupceļš kādās sarunas nonākušas vairāk uzsvarīgos jautājumos, vairo bažas, ka līdz gada beigām vienošanos tā arī neizdosies panākt. Lai gan Lielbritānija Eiropas Savienību atstāja jau 31. Janvārī, līdz gada beigām ilgs pārejas periods, kura laikā cita starpā jāpanāk vienošanās par jauno savstarpējās tirdzniecības līgumu. ASV prezidents Donalds Trumps sola atsākt televīzijas preses konferences par COVID-19 pandēmiju un beidzot atbalstīt sejas masku valkāšanu. Nedaudz vairāk par 100 dienām pirms ASV prezidenta vēlēšanām Trumps mēģina atbildēt uz sabiedrības sašutumu par viņa rīcību pandēmijas pārvaldīšanā. Trumps bija mēģinājis noliegt pandēmijas nopietnību, izsmējis sejas masku valkāšanu un atteicies atbalstīt ārstu ieteikumus par to masveida lietošanu. Ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits Brazīlijā pārsniedzis 80 tūkstošus, kas ir otrais lielākais pasaulē pēc ASV un 2 mēnešu laikā ir četrkāršojies. Tikmēr Brazīlijas valdība paziņojusi, ka valstī sāksies Ķīnā izstrādātas pret COVID-19 vakcīnas izmēģināšana brīvprātīgajiem. Vakcinēšana notiks vienlaikus 12 izpētes centros dažādās vietās Brazīlijā. Vakcīnu saņems 9 tūkstoši cilvēku. Pirmā vakcinēšana sāks Brazīlijas lielākās pilsētas San Paulo klīnika. Šodien sākas remonta darbi uz Daugavpils šosejas uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka šodien un rīt būs slēgta autoceļa Bauska aizkraukle pieslēgumi šosejai un satiksme tiks novirzīta caur aizkraukli. Arī pierīgā turpinās vērienīgi remonta darbi un stilta pār mazo juglu satiksme var būt īpaši palēnināta. Un nu par laikapstākļiem. Šodien daudzviet Latvijā izlaidzīgi līs un galvenokārt valsts austrumdaļā iespējams pērkona negaiss, kas var nest krusu un vēja brāzmas. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušies sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.